Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձն է։ Վարչապետ Փաշինյանի ուղերձում նշված է, որ անկախության հռչակագրի ողջ բովանդակությունը ներառված չէ սահմանադրությունում։ Մեր հարցազրույցը հռչակագրի տեքստը ընթերցած Արամ Մանուկյանի հետ։ Հայաստանի և Բելարուսի միջև լարված հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին հայերի հասցեին Լուկաշենկոյի վիրավորական խոսքերի և Երևանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ իրականացված բողոքի ակցիայից հետո։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հոսազրույցան ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրել է Բաքու կատարած այցի տպավորությունների մասին և վերահաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի խթանման, ինչպես նաև տրանսպորտային և լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակման գործում Մոսկվայի աջակցության պատրաստակամությունը, հայտնել է Կրեմլը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձի արդիվ, հայտարարել անկախության հռչակագրի և Հայաստանի սահմանադրության բովանդակությունները նույնական չեն։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին ժամանել է Կիև, նախատեսված է հանդիպում Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Սա Հնդկաստանի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա երկու երկրների հարաբերությունների պատմության մեջ։ 2.5 ամիս առաջ Մոդին Մոսկվայում էր, որտեղ հանդիպել է Պուտինի հետ և հայտարարել, որ պատերազմը չի կարող խնդրի լուծում լինել։ Ուկրաինական ուժերի դրոնները հարվածել են Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Կավկազ նավահանգստում վառելիքով բեռնված երկաթուղային լաստանավին։ Նախարդեհ է բռնկվել, ապա հաղորդվել, որ լաստանավը խորտակվել է։ Վրաստանի իշխող մեծամասնությունը մտադիր չէ սահմանադրությունից հանել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ինտեգրման մասին հոդվածը, հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, որի ղեկավարած կուսակցությունը նախորդին ազդարարել է առաջիկա ընտրություններում հաղթելու դեպքում սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու պլանների մասին։ Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան Զուրա Պատարաձեն ժամկետից շուտ հետ է կանչվել զբաղեցրած պաշտոնից, համապատասխան հրամանագիր է ստորագրել վարչապետ Կոբախիձեն, փաստաթուղթն ուղարկվել է նախագահի հաստատմանը, հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Պատարաձեն լիազորությունների ժամկետը պետք է ավարտվեր 2025 թվականի հունվարին։ Բաքվում նրա դիվանագիտական առաքելությունն ընդհատելու պատճառները Թբիլիսին չի պարզաբանել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի անկախության օրվան ընթարաջ այսօր հետմահու Ուկրաինայի ազգային լեգենդ մրցանակ է շնորել հայազգի անվանի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձն է, այն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի խորհրդարանում, որն այն ժամանակ Գերագույն խորհուրդ էր կոչվում։ Նախկին խորհրդային միությունը դեռ չէր փլուզվել և հռչակագիրը դրեց անկախության հիմքը և սկիզբը։ Հիմա, երբ մեկնաբանություններ, նույնիսկ դրսից Ադրբեջանից պահանջներ կան հռչակագրի և սահմանադրության հետ կապված, վարչապետ Փաշինյանը այսօրվա շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ հռչակագրի և սահմանադրության բովանդակությունները նույնական չեն։ Արդյոք փորձ է արվում ինչ-որ կերպ, ինչ-որ չափով տարանջատել, առնվազն չնույնականացնել այս երկուսը, ասելով, թե անկախությունը, պետականությունը, քաղաքացիությունը մտածողությամբ բոլորովին ուրիշ բանաձևեր են, բոլորովին ուրիշ հարթություններ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Եթե կես տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էր սահմանադրության փոփոխության համատեքստում հայաստանցիներին փորձում բացատրել անկախության հռչակագրից բխող սպառնալիքները, այսօր արդեն փաստաթղթի ընդունմանը նվիրված շնորհավորական ուղերձում նրա շեշտադրումներն այլ են։ Այժմ էլ վարչապետը պնդում է, թեև անկախության հռչակագրին հղումը տեղ է գտել սահմանադրության մեջ, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ այս երկու փաստաթղթերի բովանդակությունը նույնական է։
Դրա ամենավառ ապացույցը հռչակագրի 5-րդ հոդվածն է, որտեղ ասվում է Հայաստանն իր անվտանգությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունն ապահովելու նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդի ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական եւ հասարակական անվտանգության մարմիններ։ Չնայած հռչակագրի նման ձևակերպմանը, սահմանադրությամբ զինված ուժերը, ոստիկանության զորքերը, պետական եւ հասարակական անվտանգության մարմինները երկրի խորհրդանին չեն ենթարկվում, այլ մինչեւ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները ենթակա են եղել երկրի նախագահին, իսկ 2018 թվականի ապրիլից հետո կառավարությանը։
Այս օրինակն ըստ Փաշինյանի աներկբա ցույց է տալիս, որ սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի միայն այն դրույթներն են, որոնք արտահայտված են ուղակի, բառացի եւ տառացի, եւ որևէ այլ մեկնաբանություն պարզապես պատեհ չէ։ Թե ում է ուղված վարչապետի այս դժգոհությունը, տեքստում այդ մասին ոչ մի խոսք չկա, բայց Հայաստանի սահմանադրությունն ու դրանում անկախության հռչակագրին հղումը խնդրահարույց է համարում Ադրբեջանը։ Ավելին, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է համարում։ Բաքվի մեկնաբանությամբ Հայաստանի մայր օրենքում առկա հղումը 1990 թվականին ընդունված հռչակագրին Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ է ենթադրում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ցանկացած այլ մեկնաբանություն, որը բառացի չէ, անպատեհ է համարում, ապա տարեսկզբին հենց ինքն էր վերլուծում հռչակագրի ուղերձներն ու եզրակացնում։ Դրանք ընկալելի չեն ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այլ նաեւ մյուս հարևանների համար։
Այսինքն մենք հռչակում ենք, ասում ենք, որ մենք հիմա բանակ ուժեղացնում ենք եւ գնանք իրագործենք մեր հռչակագրի դրույթները։ Սա, եթե մենք այսպես ենք ասում, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հարևանները դաշինք են ձևավորելու մեզ ոչինչ ասնելու համար, որովհետև մենք հրճակել ենք, որ առնվազն իրենց հետ թեմա ունենք մենք։
ՀԱԶԱՐ 990 թվականին կառավարության շենքի Մելիք Ադամյանի վրա ընկած դահլիճում անկախության հռչակագիրը ընթերցեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Այսօր նա Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի հյուրն է, նա հիմա անդիմադիր գործիչ է, իշխանությունների կոշտ քննադատ, Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում նա ամոթալի է համարել վարչապետի ուղերձը։ Լսենք մի հատված հարցազրույցից։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօրվա ուղերձում ասել է, որ հռչակագրի և սահմանադրության բովանդակությունը նույնական չեն։ Նա կարծես ակնարկում է, որ հղումը սահմանադրությունում չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերամիավորվեն։ Հետևաբար դուք ունեք տպավորություն, որ նա մտադիր չէ կատարել Ալիևի պահանջը։
Տխուր է, համբերատար փորձեցի կարդամ այդ ուղերձը և այն ասացվածքն է գալիս, չգիտես լաս թե խնդաս։ Այս ձևի ուղերձ Համոթ է պետական այրի, պետության ղեկավարի համար այս ձևի ուղերձ, ոչ քաղաքական ուղերձ, չգիտեմ, մելամաղզներով, ինքնագովեստով, անցյալը մերժելով, այս փաստաթուղթը քննադատելով, գեղեցիկ չէ, այստեղ շնորհավորանք չկա, այստեղ ինքնախարազանում կա և սեփական պատմության մերժում կա։ Ինքը քննադատում է այս փաստաթղթի այն կետերը, որ այն ժամանակ եղել է Գերագույն խորհուրդ, Գերագույն խորհուրդը եղել է գլխավոր հրամանատար, զորքերի տեղաշարժի եւ այլն իրավունքների տերը, բայց հետո մեր երկիրը գնացել է առաջընթաց, ունեցել է պրեզիդենտական համակարգ, որ ամենևին այն հին փաստաթղթի պատմականությունը չի մերժում։ Նույնը դրա վերաբերում է դեկտեմբերի 1-ի որոշմանը։ Եղել է, չէ՞, դեկտեմբերի 1-ի որոշում, դա փաստ է։ Ուզես թե չուզես, թե փաստ է։ Եվ դա ամրագրված է այս փաստաթղթում։
Չենք ուզում ասել համանադրությունը կաշկանդված չէ հռչակագրով։
Այդ դեպքում թող հայտարարություն անի, եթե իր համարձակություններում է, որ հետ է կանգնում համանադրության նախաբանից, համանադրությունից հրաժարվելու, քանզի նրա նախաբանում հղում կա անկախության հռչակագրին։ Մյուս կետը, որ անընդհատ այսպես կրվախնձորեց, ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է։ Փաստ է, չէ՞, որ ցեղասպանություն եղել է։ Պատկերացնում եք, հիմա գնանք իր սցենարով, կամ Ալիևի սցենարով, եւ այդ կետից անենք։ Դա արդյոք չի նշանակում նաեւ, որ մենք հրաժարվում ենք ցեղասպանությունից։ Ինչ է գրված։ Հայաստանի Հանրապետությունը սատարում է ցեղասպանության ճանաչման գործին։ Ինչն է այստեղ վիճելի։ Եվ ինչու այդ փաստաթուղթը երկու կետը միասին 30 տարի ոչ մեկի մոտ ոչ մի կասկած որևէ բան չի առաջացրել։ Չէ՞ որ դա դու ոչ թե դա հիմք ընդունում ես ուղեցույց շարունակելու կամ համնադրությունը այդ ուղությամբ տանելու, այլ դու փաստում ես իրականությունը։ Պատմական փաստը դա է։
Եթե ուզում ես Թուրքիայի հետ հարաբերություն կարգավորել պետիքո համանդրությունում գրես, որ նա պարտքու պահանջում
ենք Թուրքիայի հետ հնարավորինս լավագույն հարաբերություններ ունեցել ենք այս փաստաթղթի ընդունելուց հետո, ընդ որում տարօրինակ այսօրվա համար չընկալելի հարաբերություններ են կարողացել կազմակերպել Թուրքիայի հետ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ մենք պատերազմի մեջ ենք, Սիրիայից վառելիք ենք ստացել, այդ վառելիքը եկել է Թուրքիայի տարածքով։ Երկրորդ փաստ, 100,000 տոննահաց, երբ որ Հայաստանում 1-2 վահացել մնացել, մենք Թուրքիայի ճանապարհով ստացանք նույն ամերիկյան հացը։ Ադրբեջանը զախողված տարածքներ տալիս է, մենք հաղթում ենք թուրքական պայեսներից, իրենք հաց, իրենց հացի պաշարից մեզ տվեցին, որ շուտ Հայաստանը հասնի այդ հացը, մինչև Բոսֆորի նավահանգստից իրենք հասցնեին հացը սահման։ Բացարձակ այս փաստաթուղթը չի խանգարել ոչ ադրբեջանցիների բանակցությունների, ոչ Բիշկեկը ստորագրելու, ոչ Թուրքիայի հարաբերությունների, այնպես որ սա բլեֆ է։
Արամ Մանուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։Հայ ժողովրդի հասցեին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիրավորական խոսքերից հետո արևմտամետ ուժերի մի խումբ ներկայացուցիչներ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիային իրականացրել, ձվեր և կարտոֆիլներ նետել շենքի վրա։ Մինսկում վրդովվել էին, արտգործնախարարություն հրավիրել Բելարուսում Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին և հիշեցրել դիվանագիտական առաքելությունները պաշտպանելու պարտավորությունները, իսկ Հայաստանում էլ Բելարուսի հետ հարաբերությունները խզելու պահանջներ են հնչում։ Հայաստանի և Բելարուսի միջև հարաբերությունները առանց այս էլ լարված էին, այն հատկապես սրվեց Լուկաշենկոյի Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ, որտեղ նա խոստովանել էր, որ ժամանակին Ալիևի հետ քննարկել էր պատերազմում հաղթելու հնարավորությունները։ Երևանում անցկացված ակցիայի կապակցությամբ իրավապահները վարչական վարույթ են նախաձեռնել, պատճառաբանելով, թե իրազեկում չկար։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան առջև 2 առաջ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից հետո ոստիկանությունը վարչական վարույթ է նախաձեռնել։
Ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով հավաքի մասին չի տեղեկացվել,
հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Չորեքշաբթի օրը հանուն հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչները Բելարուսի դեսպանատան շենքի վրա ձվեր, լոլիկ ու կարտոֆիլ էին շպրտել, այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահը հայտարարել էր, թե ում են պետք հայերը մեզանից բացի։ Ակցիան անմիջապես հաջորդել էր Մինսկի արձագանքը, բելարուսական կողմը տեղի ունեցածը վանդալիզմ էր որակել և արտգործնախարարություն կանչել Հայաստանի ներկայացուցչին, դժգոհել, թե իրավապահ մարմիններն ակնհայտ անբավարար քայլեր էին ձեռնարկել։ Մինսկի հայտարարության արդեն հաջորդ օրը ակցիայի նախաձեռնող հանուն հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը սոցցանցի իր էջում ասաց, թե բողոքի ակցիայի պատճառով ոստիկանությունում քրեական վարույթ է հարուցվել։ Ահա այն ամեն ինչ պետք է իմանալ հայաստանյան իրականության մասին, գրել էր Բաբաջանյանը, սակայն ավելի ուշ նա տեղեկացրեց, որ իրավապահներն իրականում ոչ թե քրեական, այլ վարչական վարույթ են նախաձեռնել։ Ազատությունը քնչական կոմիտեից տեղեկացավ, հաղորդում չեն ստացել, քրեական գործ չկա։ Երևանի ու Մինսկի հարաբերությունները հատկապես լարված են Լուկաշենկոյի այս տարվա մայիսին Բաքվում արած հայտարարությունից հետո, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրից և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։ Ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել, որ պաշտոնական այցերը Բելարուս դադարեցվում են, երկու երկրները նաև դեսպաններին հետ կանչեցին խորհրդակցությունների, իսկ Լուկաշենկոյի արդեն վերջին հայտարարությանը պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր տարածաշրջանային և միջազգային անդրադարձը։ Ադրբեջանում վերջին ամսվա ընթացքում երկու երիտասարդ գիտնական է ձերբակալվել հայերի օգտին լրտեսության, Ադրբեջան պետությանը դավաճանելու կասկածանքով։ Մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել էր ազգագրագետ Իգբալ Աբիլովը ծագումով Թալիշ, օրերս էլ Բաքվում անհետացավ Բահրուս Սամադովը, ով Պրահայից արձակուրդ էր մեկնել Բաքու։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունը, որ միջազգային գործընկերներին հավաստիացնում է, թե օր առաջ ցանկանում է խաղաղություն վերել տարածաշրջան, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ գիտնականին է ձերբակալել հայերի օկտին լրտեսության պետական դավաճանության կասկածանքով։ Բահրուս Սամադովը Ադրբեջանի կառավարության եզակի քննադատներից էր, որ ապրելով Բաքվում ու քննադատելով Ալիևի քաղաքականությունը մնում էր ազատության մեջ։ Բացառությունն օրինաչափություն դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան, երբ սկսեցին հայտնվել Պրահայի Կարլովի համալսարանի դոկտորանտի անհետացման մասին առաջին լուրերը։ Իրավապահները մինչ այս պահն էլ չեն մեկնաբանել Սամադովի ձերբակալությունը։ Երիտասարդի տատիկն է ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմել, որ իր հետ կապ է հաստատել մի կին, ով ներկայացել է որպես փաստաբան, փոխանցել, որ երիտասարդ գիտնականին պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Քրեական գործի հիմքում էլ նամակագրությունն է հայերի հետ, որոնց պատ վերով իբր նա Ադրբեջանի իշխանությունների մասին քննադատական հոդվածներ է գրել։ Բահրուս Սամադովը հայտնի լրագրող է, քաղաքագետ, ով իր հոդվածներում ու մեկնաբանություններում քննադատում է Ալիևի ավտորիտար ռեժիմի, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականությունն, այդ թվում Ղարաբաղի նկատմամբ ռազմական ագրեսիան։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ քաղման տարկյալների շարքը համալրեց մեկ այլ երիտասարդ գիտնական, ազգագրագետ Իգբալ Աբիլովա, ծագումով Թալիշ գիտնական, ով զբաղվում էր Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների ուսումնասիրությամբ, նույնպես մեղադրվում է հայերի օկտին լրտեսության պետական դավաճանության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանական մամուլը պնդում է, թե Աբիլովն իբր գաղտնի բանակցություններ ու գործարքներ է ունեցել հայ մտավորականի հետ Skype-ի միջոցով։ Գիտնականի հայրը Շահին Աբիլովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կտրականապես հերքել է որդուն վերագրվող հանցանքները։
Նայելով այդ հրապարակումներին, մտածում եմ, ինչ տեսակ սուտ տեղեկատվություն է ներկայացվել դատարանի դահլիճում։ Այդ ամենն արվել էր սուտ տեղեկություններ հավաքելու և հանրությանը մոլորեցնելու համար։
Մեղադրանքներն էլ ավելի շոկային էին գիտական ամսագրի մյուս համահեղինակների, Աբիլովի համալսարանական գործընկերների համար, ովքեր անցած օրերին ողոքի ակցիա են կազմակերպել Լիտվայում նրան ազատ արձակելու պահանջով։ Մեղադրանքները մտածածին են հայ պրոֆեսորի հետ շփումը խիստ չափազանցված, ասում է Աբիլովի գիտական ղեկավար Ռոզա Տուրարբեկովան։
Я была в шоке.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ուկրաինական ուժերը Ռուսաստանի տարածքի Կուրսկի մարզում շարունակում են մարտական գործողությունները, ռուսները տարհանում են վտանգի տակ հայտնված հազարավոր բնակիչների, իսկ Ուկրաինայի տարածքում Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերն են առաջ շարժվում, մասնավորապես տրանսպորտային հանգույց Պոկրովսկի ուղությամբ, այնտեղ էլ ուկրաինացիներն են տարհանվում քաղաքը կորցնելու վտանգի պատճառով։ Ցամաքային գործողություններին զուգահեռ յուրաքանչյուր օր կողմերը օթային հարցակումներ են իրականացնում։ Դիվանագիտական ասպարեզում ուշադրության կենտրոնում է Հնդկաստանի վարչապետի այցը Կիև։ Նարենդրա Մոդին հուլիսի սկզբին այցելել էր Մոսկվա, հանդիպել, բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այսօր նա Կիևում է։
Հնդկաստանի վարչապետն առաջին անգամ պաշտոնական այցով ժամանել է Կիև։ Ավելի վաղ Բլումբերգը հայտնել էր, Մոդին համաձայնել է միջնորդ լինել Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Մեկ ու կես ամիս առաջ նա այցելել էր Ռուսաստան։ Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, թե օգոստոսի 6-ից սկսած ներխուժումը Ռուսաստանի տարածք նպատակ ունի ստիպել Պուտինին իրական բանակցություններ սկսել։ Մինչ այդ, սակայն, թե ժմարտերը և միմյանց տարածքի ինտենսիվ ռմբակոծությունը շարունակվում է։ Վերջին մի քանի օրերին ուկրաինական ուժերը մի քանի ճշգրիտ հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում ռազմավարական նշանակության օբյեկտներին։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական անօթաչունները հարվածել են Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկ քաղաքի նավթի նույն այն պահեստին, որին հարվածել էին սեպտեմբերի 18-ին։ Ինչ վնաս է հասցրել այսօրվա հարվածը, հստակ տեղեկություն դեռ չկա, իսկ սեպտեմբերի 18-ից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավիացիան հատուկ գնացքներն ու ավելի քան 500 փրկարարները չեն կարողանում մարել արդեն 6-րդ օրը շարունակ հիմնակվող հրդեհը։ Երեկ-երեկո անել Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հարվածել էին Կրասնոդարի երկրամասի Կավկազ նավահանգստին, ինչից հետո երկաթուղային լաստանավը խորտակվել է։ Տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հաստատել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչը։
Այս
լաստանավը ռուսական ռազմական նյութատեխնիկական ապահովման ամենակարևոր օղակներից մեկն է։ Այն ապահովում էր օկուպացիոն ուժերը առաջին հերթին վառելիքով և 20-նյութերով, ու իհարկե նաև զենքեր փոխադրում։
Պերշու շեր ռուպալվնը մստիննի մատրիալավը, ալե ուկրեն տողով վին պերվոզվ։
Ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչը չի հստակեցրել, թե ինչ զենք է օգտագործվել լաստանավին հարվածելու համար։ Ինչ զենք են օգտագործում ուկրաինացիները այդ հարվածների ժամանակ, պաշտոնական տեղեկություն չկա, սակայն Վաշինգտոնը թույլ է տալիս Կիևին ամերիկյան զենք օգտագործել Կուրսկի մարզում թիրախներին հարվածելու համար, երեք հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակի տեղակալ Սաբրինա Սինքը։
Our policy does allow for Ukraine.
Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային այն ամենի հարցում, ինչի կարիքը կա մարտի դաշտում։ Մենք սկսում ենք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ են անում ուկրաինացիները Կուրսկում։
We are trying to understand more on, you know, how that knits into their
Կուրսկի մարզի մի քանի սահմանամերձ շրջան արդեն երկու շաբաթ է ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ են։ Թեժ մարտերը շարունակվում են։ Ռուսներն այստեղ են բերել նոր ռեզերվներ, սակայն չեն կարողանում ուկրաինական ստորաբաժանումները Ռուսաստանի տարածքից դուրս մղել։ Ավելին, դատելով տարհանման աշխարհագրությունից, ուկրաինացիները շարունակում են առաջխաղացումը Ռուսաստանի տարածքում։ Ընդ որում, մարտերը շարունակվում են ինչպես սահմանի մոտ շրջաններում, այնպես էլ ավելի խորքային հատվածներում։ Կուրսկի մարզի իշխանությունները մասնավորապես տարհանելու կոչ են արել ռուս-ուկրաինական սահմանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռիլսկ քաղաքի բնակիչներին։ Մարզկենտրոն Կուրսկի փողոցներում էլ տեղադրվում են երկաթբետոնե ապաստարաններ ապագա հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական հարձակումը, սակայն, չի խանգարում ռուսներին ինտենսիվ գրոհներով արագ առաջ շարժվել Դոնեցկի մարզում։ Առաջիկա օրերին սպասում են թեժ մարտեր ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի համար։ Մինչ պատերազմը 60,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող Պոկրովսկի իշխանություններն արդեն սկսել են տարհանել բնակիչներին։ Չափազանց լարված իրավիճակ է նաև Կուրսկի ատոմակայանի շուրջ։ Պետական 10-ը հայտնել է, թե իբր Կուրչատովի ատոմակայանի տարածքում հայտնաբերվել են անոթաչու սարքի մասեր։
Չիկագոյում ավարտվեց դեմոկրատների 4-օրյա համագումարը։ Քամալա Հարիսը ընդունեց նախագահի թեկնածու լինելու առաջարկը։ Սա ֆորմալ պաշտոնական բնույթն է, մինչ այդ նրա թեկնածությունը գործնականում հաստատվել էր։ Համագումարի վերջին օրը 5-7 երեկոյան Քամալա Հարիսը հանդես եկավ եզրափակիչ ելույթով, խոստանալով լինել բոլոր ամերիկացիների նախագահը, երկրի շահերը վերդասել կուսակցական շահերից։ Անդրադառնալով իր մրցակից հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, Քամալա Հարիսն ասաց, որ շատ հարցերում նա անլուրջ մարդ է և նրա վերադարձը Սպիտակ տուն կարող է իրենից վտանգներ ներկայացնել։ Դեմոկրատների համագումարը ամփոփում է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Փոխնախագահ Քամալա Հարիսը ընդունեց դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածությունը ուղիղ մեկ ամիս անց այն բանից հետո, երբ կուսակցությունը ստիպեց նախագահ Ջո Բայդենին դուրս գալ ընտրապայքարից։ Չիկագոյում 4 օր ընթացող դեմոկրատների համագումարում 59-ամյա Հարիսը պատմեց շարքային ամերիկացիներին, ով է ինքը՝ ջամայկացի հոր, հնդիկ մոր, դուստրը, եկել է օգնելու միջին խավին հավասարության համար ծարվող պայքարում։
Դեմոկրատների ազգային կոնվենցիայի պատվիրակները հենց նոր առաջադրեցին Թիմ Ուոլցին և ինձ որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հաջորդ փոխնախագահ և նախագահ։
<Sess-> Կալիֆոռնիայի նախկին դատախազ և սենատոր Հարիսը դարձավ առաջին սևամորթ կինը, որը զբաղեցրեց իշխող կուսակցության առաջին հորիզոնականը Սպիտակ տան մրցապայքարում։ Արտաքին քաղաքականությունից մինչև աբորտների ստուժած կանանց պատմություններ, տնտեսություն, աշխատանքային իրավունք, ներգաղթ, Հարիսը և դեմոկրատ այլ առաջնորդներ այս 4 օրերի ընթացքում հանրությանը փոխանցեցին այն ուղերձները, որոնցով իրենք տարբերվում են հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփից։
This is not just about us versus Donald Trump.
Սա միայն ընդդեմ Դոնալդ Թրամփի մասին չէ, սա մեր ազգի համար երկու շատ տարբեր տեսլականի մասին է։ Մեկը մերը կենտրոնացած ապագայի վրա, մյուսը կենտրոնացած անցյալի վրա, եւ մենք պայքարում ենք ապագայի համար։
And Wisconsin, we fight for the future.
Այս համագումարում առաջին անգամ հարթակը բարձրացավ նաեւ Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Վալցը, որպես Հարիսի կողմից միացյալ նահանգների փոխնախագահի թեկնածու։
Please welcome the Democratic nominee for Vice President, Governor Tim Walz.
Մինեսոտայի նահանգապետ դարձած ավագ դպրոցի ֆուտբոլի նախկին մարզիչը ամերիկացիների մեծամասնությանը քիչ հայտնի էր դեռ 15 օր առաջ, երբ դեմոկրատական նախագահի թեկնածուն նրան ընտրեց որպես փոխնախագահի իր թեկնածում։
Տեսեք, մենք ունենք 76 օր։ Սա ոչինչ է։ Քնելու ժամանակը կգա, երբ մահանանք։ Մենք կշարունակենք առաջ գնալ։ Մենք կշրջենք Դոնալդ Թրամփի էջը։ Այդպես մենք կկառուցենք մի երկիր, որտեղ առաջին տեղում աշխատողներն են։
Չնայած դեմոկրատներն արդեն այս ամսվա սկզբին ըստ էության կողմնորոշվել էին իրենց թեկնածուի հարցում, այդուհանդերձ համագումարը վկայեց, թե որքան մեծ է ոգևորությունը Քամալա Հարիսի թեկնածության առնչությամբ։ Նրան այս 4 օրերի ընթացքում աջակցելու են եկել նախկին նախագահներ Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինտոնը, Տիկնանցեթ։ Իր ելույթում Օբաման հայտարարեց, որ Ամերիկան արժանի է ավելի լավ պատմության։
We do not need 4 more years.
Մեզ պետք չեն եւս 4 տարի բամբասանք, ցնցում եւ քաոս։ Մենք նախկինում տեսել ենք այդ ֆիլմը եւ մենք բոլորս գիտենք, որ շարունակությունը սովորաբար ավելի վատն է։ Ամերիկան պատրաստ է նոր ղեկավար ունենալ։ Ամերիկան պատրաստ է ավելի լավ պատմություն կերտել։ Մենք պատրաստ ենք, որ մեր նախագահը Քամալա Հարիսը լինի։
Kamala Harris. Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնն էր հարգանքի տուրք մատուցեց նախագահ Ջո Բայդենին, ասելով, որ Բայդենը կայացրեց Ջորջ Վաշինգտոնի պես կարևոր որոշում, կարողացավ կիսեր իշխանությունը փոխանցել այն։
Ուստի ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրան իր քաջության, իր դասի, ծառայության, զոհաբերության համար։
Գովասանքի շռալ խոսքեր ուղղելով դեմոկրատների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսին հորդորեց ամերիկացիներին ընտրել մի մարդու, որը հետո այս սերնդի թորներին ապացուցելու է, ինչ ճիշտ էր նրանց ընտրությունը։ Հոլիվուդյան մի ամբողջ աստղաբույլ այս 4 օրվա ընթացքում էլ երգելով, էլ պարելով, էլ ջերմ խոսքեր ընծայելով դեմոկրատների նախագահի թեկնածուին, հիմնականում մի կարևոր մեսիջ էին ուղում շարքային ամերիկացուն. պետք է ընտրել ճշմարտությունը, պատիվը։
Let us choose truth. Let us choose honor. Are y'all ready to reach your higher ground?
Դուք բոլորդ պատրաստ եք հասնելու ձեր բարձր դիրքին։ Հարահայտ երգիչ Stevie Wonder-ը հենց իր երգի համանուն բառերով էլ Ամերիկային նոր թռիչք մաղթեց։ Եթե 59-ամյա դեմոկրատ Քամալա Հարիսը հաղթի նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրությունները, նա կլինի Միացյալ Նահանգների առաջին սևամորթ հարավասիացի կին նախագահը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ։ Մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։